Horrela aurkezten zituen duela bi urte egindako mundu mailako biran, Madonna musika industriaren izarrak, Kalakan, euskal musika tradizionala, oinarri hartuta, hirukote euskalduna.
Biarritz, and for my birthday, these three fine young gentlemen sang for me. They're from the Basque country. They're called the Kalakan Trio.
Kalakan Trio, esan bezala, Biarritzen ezagutu hemen zuten elkar 2012ko udan edo, Madonaren urte betetze eguna tarteko antza, eta horrela kantatu zuen hirukote euskaldunak mundu mailako hainbat eskenatokitan euskal kantagintza tradizionaleko ikur izan daiteken sagarra jo kantua. Eta historio hau abentura oinarri hartuta galdezka eta osnarketa eginez dator ekimen berri bat, bidean den sagarra jo dokumentala, Kalakan euskal musika herriko italdea eta Madonaren arteko historioa ardatz hartuta, ba gaur egun sortzen ari den kultura mundial berri horren barruan zein leku hartzen oten duten adierazpen gutxituek, gurea bezalako adierazpenek, eta ekimen honen atzean hainbat lagun, hiru lagun zehazki eta elkarte bat ere buru belarri esartuta da biltzanak, Nikola Novione realizadorea, Remi Rivier ekoizle eta kazetaria, Baster Anrojos elkartea, eta guzti horren oinarrian ere, Iban Rusiñol, Eskunk, Despartins, eta hainbat taldetan aritutakoa gurekin dena egunon eta ongitorri Iban.
Kaixo egunon.
Bueno, esan dugu martxan duzue sagarra jo dokumentala, historio hori, abentura hori oinarri duen dokumentala, baina hainbat gogo eta usnarketa plazaratu nahi dituena, xetasunak ere emango ditugu gero, izan ere ba ekonomikoki ere laguntza behar duelako ekimen honek, eta emango ditugu xetasunak ba nola lagundu ekimen hau, baina oinarrian galdera bat egiten duzue, eta aipatu bezala ba mundu maila nagusitzen ari den kultura horren baitan ze leku hartzen duten gurea bezalako adierazpen gutxituek edo, eta bira hori oinarri hartuta Kalakan eta Madonaren arteko bira hori oinarri hartuta horrela gainetik galdetuta zer esango zenukezuk lagundu kaltetu egin diola euskal kulturari bertako kantagintza tradizionalari mundu mailako bira honek Iban?
Bueno, kaltetu ez dut uste, zeren ez dakit nola kaltetzen alden ez, baina onik egin, ere ez dakigu hori pixkat kuestionatu nahi dugu dokumentala honekin. Nahiko kuriosoa da, Madonaren ikuskizuna adibidez, berrogei, berrogeita mar mila, irurogei mila pertsona horrean, siberutarrez astea ikuskizuna, eta siberutarrez hitz egiten duen hainbeste jenderik munduan ez dakit aldagoen. Neko kuriosoa da hori, ez? Ne ustez horre izan da euskal kultura eta euskal nortasuna eta hizkuntzaren nola baiteko esperaltzen vitrinarik handiena, ez? Naiz eta talde askok hortan lan egin, talde musika talde asko daude atzerrira begira eta atzerrian biran bueltak ematen, baita eta beste aktore kulturalak, baina horrelako bitrina izugarria ez dakit aurkitzen alden.
Vitrina erakusleio handi bat euskararentzat eta euskal kulturarentzat izan daitekena zuek bertatik bertara bizitu zenuten 2012an egintzen bira horretan abuztuan zehazki astebetez izan zineten Niza eta Zurich artean ba orain martxan den dokumental honetarako irudiak hartzen eta bueno ba edukiz jantzi alizateko ere ba bertatik bertara bizitzen zer nolako esperientzia izan zen zuentzako?
Bueno, gu horra junginean izan zen pixkat histeriaren esperientzia, ez? Gu ikasi genuen bira hori egiten zutela nahiko azkar, ibili ginen tira eta biraka manajerrarekin, Madonaren manajerrarekin, nahiko zaila izan zen, ez genekin inoiz argi baimena bageneukan horra juteko, idatzirik ez egon inoiz, beti ahotsekoa, beti telefonozkoa, eta nahiko zaila izan zen, beraz, bueno, ba... kamerak hartu genitun eta gure gain hartu arrisku guztiak eta bertaratu ginen berarekin hitz egiteko nizan eta hor ikusi aipatu zegoen ezagola arazorik eta guzti hori eta hor ibili ginen aste batez korrika leku guztietatik ez genuen asko jan, ez genuen asko lo egin, baina aste betea pasatu genuen beraiekin eta oso esperientzi nahiko impresionantea izan zen, eh? Naiz eta bueno, ni eta niko musika mundua nahiko ohituak gaude, hainbat festival, hainbat kontzertu handi, txikiak denetarik egin dugu, baina horrelako gauza bat benetako, osea, beste planeta bat da. Osea, Madonna etortzen da soinu frogaetara, soinu frogak hartzen hasten dira behordu lehenago eta bera iristen da soinu frogaetara helikopteroz eta soinu frogaetatik alde egiten du helikopteroz eta helikopteroa entzuten den momentu horretatik anasita, hor daukagu jende guztiak gu kontrolatzen eta esanez, bueno, ba orain kamera itzali eta segitzen zaituztegu joaten zareten leku guztietara. Nahiko impresionante.
Bai.
Gotorleku bat.
Musika industria esango dugu hor lehen lerroan eta horren aurretik akaso esango genuke bueno Kalakan taldea etzela akaso hain entzutetsua ondoren bueno oihartzun handia izan duela hor ikusi ditugu baita ere aurtengo sagardo denboraldia irekitzen baita ere eta hainbat tate akaso ireki dizkie bira horrek eta horren inguruan entzuten genion orar Belbide kazetariak galdetzen zuen ezote dugun akaso Madonna behar ze behar dugun maita tu jakiteko edo gurea dena maitatzeko eta maitatzen jakiteko horrelako mundu mailako ikonoak beharrote ditugu.
Ba, erresten du beharrik ez dakit, beraiek jada aspalitikan lan egiten zuten labek aizpekin ikuskizun batekin Ravel inguruko musikarekin eta jada nola baiteko ibilbide bat eramaten ari ziren eta Madonaren biratikan iritsi bueltatu direnean nahiago izan dute hasieran hasi zuten ibilbidea mantentzen. Hau da, ez dute ireki zaizkien ate guzti horiek, ez dituzte azken finean ireki. Zenbaitzu bai, interesatzen zitzaielako, baina nahiago izan dute beraien hasierako bidea eraman. Orduan, ez dakit, bai bultzatu izan duela, hemen Euskal Herrian ezagunak hasten ari ziren izaten, bueno, eta zergatik ez, horrelako abentura bat baten beharra izatea guk ze on daukagun gure gain jakiteko, ba, pixkat badakigu ez gara intontuak, ez?
Hasierako erroetara itzuli nahi izan du Kalakan taldeak Tierrei Bizkariri ere entzuten genion esaten nola ba euren egiteko eta bizitzeko manerak eta modu horretara itzuli nahi izan dutela industria alde batera utzita eta hain zuzen zeren bila etorri ote den Madonna Euskal Herrira galdetuta ala erantzuten zuten baita ere Kalakan taldeko kideek entzungo ditugu.
Bai, uste dut aktua izan girela lehenik euskaldunak garrelakoz. Zeren eta kantatzen dugulaik, euskal kantu zaharra kantatzen ditugu. Eta kantu horiek ahun zaharrak dira batzuk, ez dakizon bat, mende, bauten, iruz palau, mende bederen. Eta kantu horiek beti hor dira gaur egun, eta nire ustez kantuiek baute indar bat, baute podere bat, eta hori gustatu zaio lehenik, uste dut, gu...
Kantu horien indarra, boterea eta gure kulturgintzaren eta euskal kantu tradizionalaren sustraiez eta indarraz ari dira, ezakit hori bila etorri ote zen Madonna, ala zerbait eksotikoagoa ikusi ote zuen akaso?
Ba, bueno, gure parioa hori da, ez? Galdezkatzea ea bilatu duena izan den nola baiteko erabilpen estetiko bat, ba, pixkat bere show tuti fruti horretan agertzen den bezala, pixkat elementu munduko hainbat elementu ikusten dira dena nahasita, eta, bueno, gu parioa egiten dugu zerbait pixkat sakonagoa bilatzen zuela eta zentzua daukana. Gero filma honen bidez egin nahi duguna da, ba, pixkat idei hoiek nola kontrastatzen diren, klas hori erakustea, eta ere, ba, beste hainbat kulturera gileei hitza eman, ze badakigu, ba, bueno, badagola jendea, ba, pentsatzen duena, ba, bueno, ba, koloreak, hainbeste koloreak modernizatu, koloreak nahastu, koloreak dena nahastu jakin gabe nondikan gatoz eta guzti hori, ba, azkenean koloreak desagertzen dira eta dena gresia bihurtzen da. Orduan arrisku hori pixkat hainbat diskurtso esplikatu nahi ditugu filma honetan eta ba, pixkat jendeak bere impresioa aukan dezaken filma bukatzen denean, ez?
Arriskuak aipatu dituzu, ba, mundu mailako ikur edo izar batekin aritzeak ekarri litzazken arriskuak, sagarraio dokumentala egiteko sagarra biltzen aritu zarete, hainbat iritzi eta osnarketa jaso dituzu, ba, euskal kulturgintzako hainbat lagunen eskutik, ez dakit horien artean zer nolako sentsazioa nagusitu den, jakin zenean Kalakanek Madonarekin bira egingo zuela, akaso mesfidantza puntu bat ere sortu zen, ez? Ba, horrelako izar batekin joateak ba ekarzitzaken aipatu dizun arrisku horiek galdezkaritu zaretenean euskal kulturgintzako hainbat lagunen artean ze sentsazio nola jaso da bira hori?
Bueno, globalki esan dezake denek karrera ona aukan dutela eta nahiko sorpresa aukan zutela momentuan eta ba, oso pozik zeudela nolabait lan bat egotea horren atzetik ez izatea bakarrik ez izatea folklorizazio bat edo kultura baten folklorizazio bat eta nolabaiteko ikuspegi kontemporaneo batekin egin dutela lan guzti hori, ez? Bakarrik Kalakanekoak, baizik eta ere ba, Madonaren sortzaile lantalde osoa bai koreografoak, bai dekoratuak egiten zituzena jantziak eta guzti hori. Gero, ba, hainbatek bueno, aipatua izan dena askotan da, ba, kultura nahastean modernizatzea ez duela kentzen ere kultura gordetzea, mantentzea hau da, hainbat frontetan lan egin behar dela eta batak ez duela inoiz kentzen bestea.
Arriskuak egon daitezke, baina baita alde positiboak ere aipatzen zenuen bezala, edozein kasutan nolabait Euskal Herriko enbaxadore ere bilakatu ziren bira horretan munduan zehar Kalakan taldeko kideak eurek diote ez dutela horrela sentitu, baina askok ba, kargu hori ere jarri dietela ezinbestean eta horrek nolabaiteko ardura ere ekarriko du.
Ba, bai, baina gero horrelako gauza bat gertatzen zaizunean ustez zenbaitzu faktore bat ere egiten dutenak, ba, inertzia segitzen duzula, ez? Nola baiteko inertzia bat dago eta hortan enrolatuak izan dira eta segitu dute. Badakit ere refleksio 10.000 egin dituztela eta horri buruz asko pentsatu eta bueno, normala iruditzen zaita beraiek aipatzea, ba, ez direla bat ere euskal enbaxadoreak bezala ikusten beraien burua. Hori da guk kanpotikan ikusten dugunean, ba, jartzen diegun etiketa. Baina badakit kontzeptu guzti horiekin nahiko kontu zibili direla naiz eta inertzia horretan murgilduak izan diren alere.
Bueno, ez dakit Euskal Herriko enbaxadore munduan, bueno, beste asko ere izan daitezke euskal musika gintzan eta oroar kultur gintzan dabiltzanak eta baita hortik haratago ere, zuzeu Iban, bueno, musika munduan hainbat ekimenetan parte hartutakoa zara, aipatu zu Eskun taldean, Despartins, Root Systemean ere, horrelako proposamenen bat jasoko bazenu, liuratuko zintuzke?
Bai, suposatzen dut baietz, ez? Da oportunitate bat ez dela inoiz errepikatzen eta ez dakit, edo zailki, ez? Eta oso nivel haundian. Ez dakit, ze ni uste dut berritxarrekiko galderrik ematen duen erantzuna emango nukena, ziurtatzea, ez garela nolabait absorbituak izango eta erabilpen merketa raro bat egingo, ez? Gero oso erantzun kuriosoa eman zuen berritxarrekoko aritzek ere aipatzen zuen panteraren bertsoak egiten duen norbaitek bazuela bere respetu osoa, beraz berak baietz esango zukeena eta zukeela, eta hori nahiko irringarria da, ez? Baina bueno, ez dakit. Kuriosoa da, ez, horrelako aventura bat.
Tierri Bizkarik esaten zuen galdetuta ia arima galtzeko arriskua ote dagoen horrelako ekimen batean parte hartuta, bueno, berak esaten zuen argi jakin behar dela joko bat dela eta joko batean sartzen zarela, ikuskizun baten eta show baten parte bilakatzen zarela, baina hori jakinezkero, ez dagoela arima galtzeko arriskurik. Bueno, gogo eta hori, hortxe Kalakaneko kideek esandakoa, baina bueno, dokumentala martxan da, esan dugu bira hori eta aventura hori oinarri hartuta, Kalakan taldea eta Madonaren arteko istorio hori oinarri hartuta, gogo eta hainbat plazaratzen dituen dokumentala, Sagarra Jo, martxan duzuena, irudien aldetik okerrezmana izeuneko 80 inguruan da jada grabatua dago dokumentala, gidoia bukatzen ere ari zarete uste du, zein puntutan dago zazki dokumentala?
Ez, gutxi gora bera alrebes, biraren irudiak egin ditugu eta biraren irudiak ne ustez horiek izango dira uneko gehia edo 30. Asko falta zaigu, zeren, elkarrezketa asko falta zaizkigu, ala nola adibidez Labeka Izpek esplikatu behar digute zergatik eta nola ezagutu ziren. Hemengo beste hainbat aktore kulturalekin hitz egin behar dugu, baina baita Pariseko, hainbat pentsalariekin, eta ere nahi diogu dokumental honi dimentsio zinematografiko bat eman eta hizkuntza zinematografiko bat erabili eta horretarako pixka tratamendu nahiko estetikoa erabili eta nola baiteko erritmoa emango duen erreflexio guztiei erritmoa emango dien nola baiteko fikzio komila artean bat eratu. Hau da, Sagarno gintzaren inguruan Sagarno gintzaren etapa guztiek deskribatuko lukeelako filmaren erreflexio ardatz nagusiak, ez? Nola Sagarrak bildu, Sagarrak puskatu, txikitu, zaten da, boaiaz prentsatzea, Sagardo ateratzea eta guzti hori, guzti hori paraleloan egin nahi dugu pixkat, hori filmaren erreflexio guztiak ritmoan jartzeko. Eta zergatik Sagarnoarena, noski Sagarra Jo abestia delako, pixka dokumentalaren ardatza. Eta baita, Sagar Jotze horrek dakartzan musikaren kontzeptua, ez? Pixka ritmoan Sagarra Jotzea, hortikan omen jaio da nola baiteko zenbaitzu ritmo, txalapartan erabiltzen direnak, eta horrelako erlazioa dago, ez?
Bueno, hori guztia bilduko du dokumentalak, Sagarra Jo dokumentalak, baina beharrak hainbat, eta batipat behar ekonomikoak esango dugu, diru laguntza jaso duzue, ekla agentziatik eta Pirineo Atlantikoetako departamendutik, baina ez da nahikoa, 12.600 euro inguru behar dituzuelako dokumentala aurrera eramateko, eta diru hori biltzeko, crowdfunding kanpaina ere martxan jarri duzue, kontaiguzu, zabalduiguzu proposamena, deialdia.
Ekla agentzian eskaera egin dugu, oraindikan ez dugu erantzunik, komisioa da ekaina aldean. Guk crowdfunding kanpaina bat egin dugu, zer gerta edo filma ateratzea. Orduan, diru laguntzak lortzen bali maitugu, ba, genial, crowdfunditikan aterako den diru guztia izango da, gure ekoizle bezalako aportazioa, zeren jakin behar da, bueno, ezagit egualde nola den, frantzialdean, ezin da filma bat ekoiztu soilik diru publikoarekin, behar dugu gure aportazioa egin, eta gure zea, aportazioaren justifikazioa eman. Eta, diru laguntza horiek ez baldin badu ditugu lortzen, ba, horrek baliatuko lukela, ba, ala tauziz ere filma egitea. Hau da, pentsatu dugu modu bat, nolabait, zer gerta edo, ze gidoi ateratzen da edo katastrofikoa edo oso ona eta oso aproposa, eta zer gerta edo, ba, pelikula ateratzea nahi ez.
Beraz, pelikula aterako da, horren ziurtasuna baduzu, baina horretarako laguntza behar da, laguntza ekonomikoa behar da, eta horretarako informazio gehiago nahi duenak esango dugu, Sagarra Jo weborrira sartu, eta 5 eurotik aurrerako aportazioa egin daitekela, xetasun guztiak hor topa daitezke, argi uzten duzu baita ere, 2 garagardo gutxiago izan daitekela apoteoan, 5 euroko ekarpena egitea, beraz, hortxe proposamena eginda dago, eta ekimena zabaltzen ari zarete, herri-zerri eta dokumental honen berri ere ematen ari zarete batean eta bestean, eta hurrengo itzordua esango dugu, larun bat honetan Iruñean, Katakraken egingo duzuela aurkezpena.
Hori da, horra, antolatu ditugu zenbaitzu ekitaldi, bai Baionan, Baionan, Bilbon eta Iruñean, eta Hendaian ere, Hendaiako zineman, eta hor Iruñean beraz antolatu dugu nola baiteko, ba, gaualdi tematiko bat, ba, proiektatuko dugu Sagarra Bildu erreportai motza edo 17 minutukoa, nun pixkat esplikatzen dugun dokumentalen ardaz nagusiak, eta horre aurkituko dira, ba, elkarrizketa horiek aipatu ditugunak lehen, eta horren ondotik, ba, aurkeztuko dugu pixkat filmaren nondik norakoak, eta jendea animatzen baldin bada, ba, eztabaidatxo bat ukaiteko horrela jendearekin, gero ba egingo dugu poteo txiki bat eta egongo da kontzertu bat, kontzertu akustiko bat iparraldeko bikote batekin deitzen dena saioa taldea.
Ba, saioa taldearen kantu batekin agurtuko zaitugu, Iban Rusiñol, Sagarra Jo ekimenean buru belarri zabiltzana, baina baita beste hainbat kontutan ere, eta kasu honetan ba kultura eta gure kultura eta gure adierazpen gutxitu honek edo hauek zer nolako oihartzuna izan dezaketen eta mundu mailan zabaltzen ari den kultura zer eragin izan dezaken gurean gogoeta egiten duen dokumentala, eskerrik asko eta zorte on ekimenarekin.
Vale, mi esker, jo.